idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo ya jioni. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia 107.5 FM VOA Nairobi huko Kenya. Radio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu kwenye masafa mafupi kupitia mitabendi 19 na 22. Hali kadhalika kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya leo utakayoyasikiliza kwenye matangazo haya ni pamoja na zaidi ya watu 40 waaga dunia baada ya bwawa la maji kupasuka katika kaunti ya Nakuru nchini Kenya.
Waje duru nyumba kidogo. Kuna demu imetengenezwa hapa juu. Imechimbwa futi 500 chini. Hiyo demu imeweza kubomoka na ikapitia ikabeba watu wengi sana.
Na mwanasiasa wa upinzani nchini Tanzania Joseph Mbilinyi almaarufu Sugu aachiliwa huru kutoka gerezani, lakini asema ameshtuka sana na hatua hiyo inaonekana kama msamaha.
Kulingana na tarehe yangu ya kutoka ilikuwa iwe tarehe 5 mwezi ujao. Ghafla pale uongozi wa gereza uliponiambia kwamba bwana jiandae unakwenda nyumbani, nikashtuka kidogo. Sema sasa wao ndo nikauliza kwa nini, wakasema bwana sisi ndio tunajua mahesabu yetu.
Na kusihi msikilizaji uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Bwawa la maji katika eneo la Rift Valley limepasuka jana Jumatano na kuua sasa watu 47. Maji yalifurika na kuingia katika nyumba kadhaa za watu wa maeneo ya biashara baada ya bwawa hilo kupasuka katika mji wa Solai takriban kilomita 150 kaskazini magharibi mwa Nairobi. Maafisa wanasema takriban watu 40 wameokolewa na kupelekwa hospitali, na kundi la uokozi linaendelea na juhudi za kutafuta watu zaidi ambao wanaweza kuwa wamekwama. Eneo hilo limekumbwa na mvua kubwa tangu kipindi cha miezi miwili iliyopita, hali iliyopelekea mafuriko na mmomonyoko wa udongo ambao tayari ulikuwa umewaua watu zaidi ya 130 katika maeneo mbalimbali nchini Kenya. Serikali ya Kenya imesema kwamba mvua hizo zimesababisha watu 220,000 kukosa makazi. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza leo kwamba atakutana kwa mazungumzo na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un tarehe 12 Juni huko Singapore. Trump ameandika kwenye Twitter kwamba wote wawili watajaribu kufanya mkutano huo kuwa tukio maalum kwa ajili ya amani ya dunia. Trump ameeleza hayo baada ya kuwapokea raia watatu wa Marekani waliowasili baada ya kuzuiliwa kwa muda huko Korea ya Kaskazini. Trump amesisitiza kwamba lengo kuu la mkutano wake na Kim Jong ni kuiomba Korea Kaskazini kusitisha mpango wake wa silaha za nuklia. Rais Trump aliwapokea wa Marekani hao watatu akifuatana na makamu wake Mike Pence na wake zao. Naibu gavana wa jimbo la Shabelle Ali Nur huko Somalia amefahamisha kwamba wanajeshi 7 wa serikali wameuawa leo katika mji mdogo wa Wanalaiwein kusini magharibi mwa mji mkuu Mogadishu katika shambulio la bomu. Ali Nur ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba wanajeshi hao waliuawa pamoja na kamanda wao wakati bomu lilipua gari waliokuwemo. Shambulio hilo ni la pili kufanyika katika muda wa siku 2 baada ya shambulio lingine kutokea jana Jumatano katika mji huo wa Wanalawain na kuwaua watu 14. Kundi la Al-Shabab limekiri kuhusika na mashambulizi hayo. Ujumbe wa wataalamu wa kiafya kutoka serikali, shirika la afya ulimwenguni WHO na shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF umewasili nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuimarisha juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Serikali inaeleza kwamba ugonjwa huo utadhibitiwa haraka iwezekanavyo. Ugonjwa wa Ebola tayari umeua watu 17 kaskazini magharibi mwa DRC katika mji wa Bikoro kwenye jimbo la Equateur. Shirika la afya duniani WHO limesema kwamba tayari limepeleka kiasi cha dola milioni moja kutoka mfuko wa dharura na wataalamu watakaoshirikiana na serikali na taasisi za afya kukabiliana na ugonjwa huo. Shirika la afya WHO limesema kwamba limezielezea nchi jirani za DRC kuchukua tahadhari kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa Ebola.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Zaidi ya watu 47 wamethibitishwa kufariki Jumatano usiku baada ya bwawa la Patel kufurika na kupasuka kingo zake eneo la Subukia katika jimbo la Nakuru, umbali wa kilomita 160 kutoka jiji la Nairobi, kufuatia mvua nyingi inayoendelea kunyesha nchini Kenya. Maafa haya yanafikisha idadi ya watu waliosombwa na au kufariki kutokana na athari ya mvua hadi 160, huku zaidi ya watu 200,000 wakiachwa bila makao. Kwa mujibu wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya, majimbo mengine ambayo yameathirika sana na mvua hiyo ni Turkana, Tana River, Garissa, Isiolo, Taita Taveta, Wajir, Mandera, Samburu, Narok na Pokot Kaskazini. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Athari ya mvua nyingi ambayo imeendelea kunyesha nchini Kenya imeanza kushuhudiwa, huku maangamizi makubwa yakiripotiwa katika maeneo mbalimbali. Mtaa wa Solai, eneo la Subukia, jimbo la Nakuru, watu wengi wamepoteza maisha yao, huku wengine wengi wakipata majeraha na kulazwa hospitali ya Bahati na ile ya Rufaa ya jimbo la Nakuru, idadi nyingi ikiachwa bila makao. Wakazi wa vijiji vilivyosombwa na mafuriko yatokanayo na bwawa hili kama vile Marigu, Ruiru na Kuisi wamelazimika kuondoka maeneo hayo kupata usalama kwingineko. Na huku vikosi vya uokoaji vinavyojumuisha idara kudhibiti majanga, shirika la vijana kwa huduma kwa taifa NYS, shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na kitengo cha maafisa wa kijeshi KDF wanaendeleza harakati hizo, lakini wananchi wa vijiji hivi wanaeleza yale walioyaona wakati bwawa hilo lilipopasua kingo zake jana usiku.
Kuna demu imetengenezwa hapa juu, ni mwindi ametengeneza. Sasa hiyo demu imechimbwa futi 500 chini. Hiyo demu imeweza kubomoka na ikapitia ikabeba watu wengi sana.
Watu wanaweza mbiu, pari ya tii mai ndiyo hana fiamuka. Kwa hiyo maji ya kaji ya keza kusomba soma amaina kumpika pika manjimba kwa gushi. Kutoka hapa ya tukwanza sali ya kujia kwa njimba kwa njimba. Tuanza mbile ni kwa mgu, maji imeja kwa njimba ya mani kwa pae kwa duka.
Saa 8 usiku wa kuamkia leo, shughuli zilisitishwa kwa muda mfupi kutokana na giza totoro ambalo lilikuwa limetawala eneo hilo, na hivyo basi kuathiri harakati za uokoaji, jinsi anavyoeleza gavana wa jimbo la Nakuru, Lee Kinyanjui.
Lakini kwa sababu ya kutokuwa na mwangaza, hatuwezi tukawapata saa hizi.
Mapema asubuhi, mili ya wahasiriwa, watoto wachanga, ilionekana kutapaka ardhini, ikiwa imezuiliwa na vifusi, huku maeneo mengine ya ardhi yakiwa yamechimbika na mabaki ya nyumba yakiwa yametapaka kote kote. Hata hivyo, shule ya upili ya wavulana ya Solai na ile ya upili ya wasichana ya Rutani zimefungwa. Idara ya utabiri wa hali ya hewa imesisitiza kuwa mvua nyingi itaendelea kunyesha nchini Kenya na kutoa tahadhari kwa umma. Waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i, anayeongoza ujumbe wa serikali kuu katika eneo hilo lililoathirika na mkasa huu, anaeleza kuwa serikali ya kitaifa na ile ya jimbo hilo zitashirikiana kutoa chakula cha msaada kwa takriban familia 450 zilizoathirika.
Sasa ni wakati wa kufanya kazi ya kutusaidia ili tusaidie familia ambazo zimeviwa hapa. Ninawaomba tafadhali affected families, wale ambao walikuwa wanaishi hapa, tuende pale tukae chini. Chiefs na assistant chiefs watafanya register, tuwe na roll call, tujue ni nani we can account for and who we cannot account for.
Ni mapema wiki jana tu ambapo takriban watu 8 walipoteza maisha yao baada ya kusombwa na mafuriko kwenye mto Kandisi, eneo la Kajiado. Hadi tukienda hewani, idadi ya watu waliothibitishwa kufariki ni 32, lakini idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kukutangazia kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington. Rwanda imelalamikia wafungwa mauaji ya kimbari walioachiliwa huru kuendelea kujihusisha na siasa, hatua inayoweza kuhatarisha usalama wa nchi hiyo na wananchi wake. Akizungumza baada ya kutembelea kituo cha kuhifadhi kumbukumbu za mauaji ya halaiki ya Rwanda, waziri wa sheria na ambaye pia ndiye mwanasheria mkuu wa nchi hiyo, Johnson Busige, amesema ni jambo liloko wazi kuwa harakati hizo zinaweza kuleta madhara makubwa, baadaye hivyo ni wajibu wa idara zinazohusika kuchukua hatua. Asiraji Mvungi anaeleza zaidi kutoka uko Arusha, Tanzania.
Akizungumza baada ya kutembelea kituo cha kuhifadhia kumbukumbu za mauaji ya halaiki ya Rwanda, waziri wa sheria ambaye pia ndiye mwanasheria mkuu wa nchi hiyo, Johnston Busige, amesema ni jambo lililoko wazi kuwa harakati hizo zinaweza kuleta madhara makubwa baadaye, hivyo ni wajibu wa idara zinazohusika kuchukua hatua.
What we see is something totally opposite.
Tumeona mambo yote wanayoyafanya yanakwenda kinyume kabisa. Hawa watu wako karibu dunia nzima na pia wengine wako hapa jijini Arusha, na wamekuwa wakifanya mipango na watu wengine ambao wako katika nchi za jirani. Zipo taarifa kwamba wameshaanza taratibu za kuunda chama cha wafungwa wa kisiasa wa Rwanda, swala ambalo moja kwa moja linaonyesha kwamba haiwezi kuwa na nia nzuri kwa nchi ya Rwanda na pia wananchi wake. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Katika habari zingine za dunia, ikulu ya Marekani imelani mashambulizi ya roketi za Iran kwenye mlima wa Golan unaokaliwa na Israel na kuongeza kuwa mashambulizi hayo ni tishio kwa amani la kanda nzima la Mashariki ya Kati. Katika taarifa yake leo, White House imesema kikosi cha walinzi wa mapinduzi wa Iran ndicho cha kutwikwa lawama juu ya athari zitakazotokea baada ya mashambulizi hayo, na kukionya kikosi hicho na wanamgambo wa shirika wake kutofanya tena mashambulizi ya uchokozi. Tamko hilo la White House limetolewa baada ya ndege za jeshi la Israel kushambulia vituo kadhaa vya jeshi la Iran zilizoko ndani ya Syria. Jeshi la Israel linasema mashambulizi yake lenga vituo vya ujasusi, hala za silaha na vituo vya uchukuzi. Waziri wa masuala ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema mashambulizi ya Israel ni tishio kubwa, amezitaka Israel na Iran kujizuia na uchokozi. Waziri mkuu wa zamani wa Malaysia mwenye umri wa miaka 92, Mahathir Mohamad, ameshtusha dunia hii leo alipobuka mshindi wa uchaguzi wa bunge baada ya kurudi katika jukwaa la kisiasa. Mahathir anayechukuliwa kama baba wa demokrasia ya Malaysia ya leo, aliongoza muungano wa vyama vya upinzani Alliance Hope na kuondoa madarakani muungano wa vyama tawala wa National Front, chama kilichotawala tangu uhuru wa taifa hilo mwaka 1957. Alipata ushindi huo licha ya juhudi za na njama za waziri mkuu Najib Razak kuziwia upinzani kupata ushindi. Razak amekubali kushindwa hii leo akisema yeye na wenzake wakubali uamuzi wa wananchi. Na tayari Mahathir Mohamad amekwisha apishwa kama waziri mkuu.
Kutokana na mkasa wa kupasuka kwa bwawa la maji katika eneo la Solai, kaunti ya Nakuru nchini Kenya, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Ian Ndegwa, mkazi wa eneo hilo. Ameanza kwa kumuuliza iwapo tahadhari yoyote ilikuwa imetolewa kwa wakazi wa eneo hilo kabla ya mkasa.
Kulikuwa na fununu huku na kule kwamba bwawa haliko salama, lakini hakuwa kuna njia rasmi ambayo watu wameonywa waondoke. Kwa hivyo kulingana na mimi, nadhani watu walipatwa bila kujitayarisha, ilikuwa jambo la ghafla.
Kulingana na ripoti ambazo zinatufikia ni kwamba kuna watu kadhaa ambao wamepoteza maisha. Wewe ukiwa katika eneo umeshuhudia hilo, na ni takriban watu wangapi ambao wamekufa?
Ni kweli ripoti kwa njia rasmi za kupitia media ni kwamba kuna watu kadhaa ambao wamepoteza maisha. Mimi kutoka ambacho nimeona eneo lenyewe, kwa sababu ni eneo kubwa na ambalo lina watu wengi, estimation yangu ni kwamba watu wengi, watu kiasi cha hoja kuelekea mamia ndio ambao wanaweza kuwa wameangamia, kwa sababu wengi hawajulikani waliko. Watu wanauliza familia zao, watu hawajaweza kujua kikamilifu watu hao waliko. Kuna wengi ambao bado wanatafutwa, na umbali ambao maji umeenda, kuna uwezekano kwamba maji umepeleka watu umbali mno na wengine waliopatikana. So idadi ambayo inapeanwa naona kwamba itaongezeka na watu ni wengi zaidi.
Hebu tueleze uharibifu uliopatikana, labda kwenye mashamba, majengo, ni unaweza ukakadiria ama kusema kwamba hali ikoje? Manyumba yamebomolewa na mashamba yamesombwa?
Kwa kweli siwezi kuambia idadi kamili ya kifedha ambayo mali imeharibiwa, lakini kwa estimation tu ni kwamba mali nyingi sana imeharibiwa, majumba yote. Eneo ambalo maji imepita, hakuna hata jumba moja lililobaki likiwa sawa. Majumba yote yameharibiwa, shamba na mimea ambayo ilikuwa imepandwa tu muda mfupi uliopita yote imesombwa. Na bara yenyewe imefungwa, kuonesha tu jinsi ambavyo hata shughuli za kiuchumi zitatatizika. Barabara yenyewe haiwezi pitika wakati huu, kwa hivyo watu wamefungiwa upande mwingine, hawawezi pita upande mwingine. Shamba haziko, kumebaki ni inchi kavu peke yake, jambo ambalo si la kawaida.
Ni Ian Ndegwa, mkazi wa eneo la Solai, kaunti ya Nakuru nchini Kenya, akielezea mkasa wa bwawa la maji lililopasuka usiku kwa mkia leo na kuua zaidi ya watu 40. Nchini Tanzania, mbunge wa Mbeya mjini Joseph Mbilinyi, hali maarufu kama Sugu, na katibu wa chama cha upinzani cha Chadema kanda ya Nyasa Emmanuel Masonga wameachiwa huru kutoka gereza kuu la Rwanda mkoani Mbeya, ambapo walikuwa wanatumikia kifungo cha miezi mitano. Walitoka kwa msamaha wa Rais John Magufuli uliotangazwa na jeshi la magereza. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mbunge Joseph Mbilinyi na kwanza kutaka kujua jinsi amepokea taarifa ya kuachiliwa huru kwake.
Kwa kweli nimeipokea kwa mshtuko kidogo, kwa sababu sikutarajia. Ghafla pale uongozi wa gereza uliponiambia kwamba bwana jiandae unakwenda nyumbani, nikashtuka kidogo. Sema sasa wao ndo, nikauliza kwa nini, wakasema bwana sisi ndo tunajua mahesabu yetu. Kwa hiyo huwezi kulazimisha kubaki ndani wakati wanakuambia nenda nyumbani.
Na pengine sasa baada ya kutoka nje ukafahamu kwamba huu ulikuwa ni msamaha wa Rais wa Tanzania John Magufuli, hilo nalo umelipokea vipi?
Hapana, hatujaambiwa na uhakika kwamba sio, kwa sababu msamaha umetoka tarehe 26 mwezi huu na waliondoka watu kama 6 pale, mimi jina langu au sisi majina yetu hayakuwepo. Lakini hata hivyo mtu ambaye amekufunga anakufaje msamaha? Kwa hiyo kuniambia kwamba ni msamaha, mimi niingia kizini, kwa sababu kwanza mimi sihitaji kupewa msamaha. Ninachohitaji mimi ni kuombwa msamaha kwa kufungwa bila sababu za msingi.
Sasa kwa mujibu wa jeshi la magereza, taarifa yao inasema hivyo kwamba huu ni msamaha wa rais na mmoja anufaika ni wewe.
Nchi siku hizi inaendeshwa kwa kauli za kufurahishana, kwa kauli za kisiasa, kufurahisha watu wanaoitwa wa maagizo kutoka juu. Kwa sababu kama ni kitu hicho, kwa nini usiniambie mimi mwenyewe wakati natoka? Mimi nimeambiwa tu kwamba bwana jeshi la magereza linakuachia, time yako ya kwenda nyumbani sasa.
Sasa kama ni hivyo basi, pengine mpaka dakika hii ni kwamba unaona hukutendewa haki kwenye swala hili zima la wewe kuwa gerezani mpaka kutoka.
That's obvious, na ndio maana tulikata rufaa. Lakini katika hali ya ajabu ni kwamba tumekata rufaa tena kwa hati ya dharura, lakini toka tumekata rufaa tulipoingia siku ya pili tulivyoingia, tumekata rufaa, lakini mpaka leo hii bado tulikuwa hatujaitwa mahakamani. Kwa hiyo kwa kitendo cha kukata rufaa tu, manake it was obvious kwamba sikukubaliana na kile kifungo, na bado naamini kwamba kifungo kilikuwa batili.
Sasa pengine kuanzia sasa kwenda mbele, ujumbe wako nini kwa wafuasi wako?
Rufaa tunaendelea kuifuatilia, kwa sababu ni lazima tuclear jina, kwa tuithibitishie dunia kwamba hatukufungwa kwa haki. Kwa hiyo rufaa hatutaacha kuifuatilia kwa kuwa tu tumetoka nje. Ujumbe wangu kwa watu wangu wa Mbeya, wengi wamekuwa wakinipa pole, lakini mimi naamini kwamba wao ndo wanastahili pole, kwa sababu wakati mimi nimefungwa kimwili gerezani, wao walikuwa wamefungwa mioyo na kisaikolojia. Niliwaambia wakati tunafungwa, na nawaambia na sasa, kwamba wasilipize kisasi, tuendelee mbele, hasira zao wakazionyeshe mwaka 2020.
Ni mwenzangu Sande Shomara akizungumza na mbunge wa Mbeya mjini Joseph Mbilinyi, hali maarufu kama Sugu, baada ya kuachiliwa huru kutoka gerezani kabla ya kumaliza kifungo chake cha miezi mitano. Matangazo haya yanasikika kupitia VOA 107.5 FM Nairobi, Kenya, Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio kote nchini Kenya, Coconut 101.9 FM Zanzibar, 98.1 Ikwet FM Kisumu, Radio Kaya nchini Kenya, 106.5 FM Limani Radio Dar es Salaam, Abim 91.2 Dodoma, Tanzania, na Rage FM kote nchini DRC.
Vile vile, mpenzi msikilizaji, usikosi kujiunga na mwenzetu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo leo atazungumzia swala hilo la ajali mbaya ambayo imetokea huko Kenya baada ya bawa kupasuka na kuwaua watu wengi sana. Pia atawaletea habari kuhusu siasa ya Malaysia, ambapo waziri mkuu wa zamani Mahathir Muhammad ameushangaza ulimwengu kwa kuweza kushinda uchaguzi wa bunge akiwa na umri wa miaka 92.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia kwa tangu miaka ya nyuma, jamii ya kimataifa waliaita mauaji ya Rwanda kama mauaji halaiki. Ni mauaji yaliyopelekea zaidi ya watu 800,000 kuuawa. Hata hivyo, baada ya miaka 24, Umoja wa Mataifa ulifikia uamuzi kubadili jina la mauaji ya Rwanda kwa kulipa jina la mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya Watusi. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi alipata fursa ya kuzungumza na balozi wa Rwanda nchini Kenya kupata hisia zake kuhusu kubadilishwa kwa jina hilo.
Umoja wa Mataifa ulipitisha kwa kauli moja uamuzi wa kubadili jina la mauaji ya Rwanda kwa kupewa jina la mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya Watutsi, hatua ambayo balozi wa Rwanda nchini Kenya James Kimonyo amepongeza na kusema wale mauaji hayo yalikuwa yakiitwa mauaji ya kimbari ya Rwanda na yalikuwa ni ya kupotosha.
Nadhani katika huu mchakato wa kujaribu kueleza yaliyotokea mwaka huo na nini kilifanyika, tuliweza kukubaliana na Umoja Mataifa na nchi mbalimbali zikaunga mkono hili swala, kwa sababu tuzi tukasema tu ni mauaji ya kimbari yalitokea Rwanda. Yalitokea Rwanda kwa dhamira ya kuwa watu wanaotoka kwenye ukoo wa Watusi. Na kwa hiyo miaka 24 baadaye, tarehe 26 mwezi Januari mwaka 2018, tulipata azimio jipya la Umoja wa Mataifa ambalo sasa linasema kabisa kwamba haya mauaji ya kimbari yaliyofanyika Rwanda mwaka 94 yalifanyika kwa dhamira ya kumaliza watu wa kabila ya Watusi.
Japo kwa miaka 20 ulimwengu umekuwa ukitambua kuwa mauaji yaliyofanyika Rwanda yalikuwa pande zote, wengi wakihofia kuwa jina mpya la mauaji hayo huenda yakazoa uhasama, lakini balozi Kimonya anashikilia kuwa jamii ya Wahutu wanaelewa vyema kuwa mauaji yalikuwa dhidi ya kabila moja.
Wanyarwanda wenyewe Rwanda hawakuwa na tatizo lolote kuhusu huu mwongozo. Wenyewe wanajua kabisa iliyofanyika, kwa sababu hapa tuna Wanyarwanda ambao walipoteza familia zao na tuna Wanyarwanda ambao waliua hizo familia. Wanakuambia kabisa katika ushahidi uliotolewa sehemu mbalimbali kwamba kulikuwa na dhamira ya kuua watu kutoka kabila fulani. Kwa hiyo hili halikuwa tatizo kati ya Wanyarwanda. Tatizo ilikuwa ni watu wa nje huko Umoja wa Mataifa, watu ambao walikuwa na nia, tuseme ukweli, kutaka kuficha mambo yaliyofanyika mwaka 94.
Hata hivyo, kabla ya kuanza kujenga miundo msingi, shule, hospitali au hata kuendeleza kilimo, Rwanda ilianza mchakato wa kupambana na tatizo la ubaguzi ambalo lilichangia mauaji halaiki ya watu miaka 1994.
Ukipoteza watu milioni moja, miundombinu yote imeharibika, watu roho zimeharibika, kama naweza kusema hivyo. Kwa hiyo baada ya haya mauaji mwaka 94, kitu cha kwanza ilikuwa ni kupambana na hii tatizo la ubaguzi ambalo limekuwa kati ya jamii yetu miaka na miaka.
Bara la Afrika linaongoza katika vitabu vya historia kuhusu mauaji ya kimbari, jambo ambalo Balozi Kimonyo anasema kuwa serikali na walio kwenye uongozi wana uwezo wa kuzima chuki baina ya wananchi.
Ukiona watu wanaanza kuzungumzia ukabila au tofauti kati yao, na wanaanza kujijenga katika kujiweka katika vikundi tofauti, wale ni wale, sisi ni sisi, ni wabaya sisi ni wazuri, si kitu kizuri. Na inaanza kidogo, chuki inaanza, inakuwa inaanzia wazazi, inaingia kwa watoto, hivyo hivyo baadaye mnafikia sehemu ya hatari kama sisi yaliyotupata mwaka 98.
Wananchi wa Rwanda sasa wanajitambua kama Wanyarwanda na wala sio kama ilivyokuwa awali ambapo walijitambua kwa kabila wanalotoka.
Baada ya kuanza kujenga misingi ya umoja wetu, baada ya kugundua kwamba yale yaliyotufanya tufike tulipofika mwaka 98 yalikuwa hayana msingi wowote, basi chini ya uongozi bora wa Mheshimiwa Rais Kagame, baada ya kusema kwamba hatuwezi tukawa na nchi ambayo ina watu ambao hawaishi pamoja na kama raia wa nchi moja, tuanzie hapo alafu tuanze kujenga vitu vingine ambavyo vitatufanya tuendelee. Kwa hiyo tumeanzia hapo. Tunafurahi kwamba Wanyarwanda sasa hivi wana kabisa, wanaweza kusema bila wasiwasi kwamba tumefikia hatua ambazo tunasema sasa sisi ni Wanyarwanda, sio Wahutu wala Watusi. Na kwa hiyo ukishajenga huo msingi, mambo mengine yanafuata.
Hoba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Tasari tu wa habari za dunia leo ni kwamba bwawa la maji katika eneo la Rift Valley limepasuka jana Jumatano na kuua sasa watu wanakadiriwa kuwa sawa na 47. Maji yalifurika na kuingia katika nyumba kadhaa za watu na maeneo ya biashara baada ya bwawa hilo kupasuka katika mji wa Solai, takriban kilomita 150 kaskazini magharibi mwa Nairobi. Maafisa wanasema takriban watu 40 wameokolewa na kupelekwa hospitali. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza leo kwamba atakutana kwa mazungumzo na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un tarehe 12 Juni huko Singapore. Trump ameandika kwenye Twitter kwamba wote wawili watajaribu kufanya mkutano huo kuwa tukio maalum kwa ajili ya amani ya dunia. Na waziri mkuu wa zamani wa Malaysia mwenye umri wa miaka 92 Mahathir Mohamad ameshtusha dunia hii leo alipobuka mshindi wa uchaguzi wa bunge baada ya kurudi katika jukwaa la kisiasa. Na naibu gavana wa jimbo la Shabelle Ali Nur huko Somalia amefahamisha kwamba wanajeshi saba wa serikali wameuawa leo katika mji mdogo wa Wanalawein kusini magharibi mwa mji mkuu Mogadishu katika shambulio la bomu. Ikulu ya Marekani imelaani mashambulizi ya roketi za Iran kwenye mlima wa Golan unaokaliwa na Israel na kuongeza kuwa mashambulizi hayo ni tishio kwa amani la kanda nzima la Mashariki ya Kati. Na ujumbe wa wataalamu wa kiafya kutoka serikali, shirika la afya ulimwenguni WHO na shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF umewasili huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuimarisha juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire
na mimi ni Patrick Nduwimana.
Asante sana kwa muda wako kutusikiliza.